VOA This Morning.
Good morning, inilah VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Di hari Rabu tanggal 28 September 2022 ini, VOA kembali menemani Anda dengan sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Italia bersiap memiliki pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia Kedua dengan Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negara itu.
Para pemimpin sayap kanan di seluruh Eropa dengan cepat memuji kemenangan Meloni dan kebangkitan partainya yang melesat, seakan mengirim pesan bersejarah ke Brussels.
Aktivis menilai larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru merupakan kebijakan yang setengah hati.
Presiden Jokowi resmi menaikkan Perpres 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan nuklir baru secara terang-terangan ke Ukraina dan Barat pada hari Selasa, ketika Rusia mulai merilis hasil referendum yang disebutnya sebagai pendahuluan upaya pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Akan tetapi, penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak akan terpengaruh oleh ancaman nuklir maupun referendum itu, dan akan melanjutkan rencana untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki pasukan Rusia.
Россия проводит какие-то референдумы, где 20 тысяч людей под принуждением в 1,6 млн области приняло решение якобы быть на территории.
Kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti mengatakan bahwa dari 1/5 suara yang sudah dihitung dari pemungutan suara yang dilakukan selama 5 hari di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, lebih dari 97% suara di keempat wilayah itu mendukung pencaplokan wilayah. Referendum itu telah banyak dikecam oleh Ukraina, Amerika, dan negara-negara Barat sebagai tindakan ilegal. PBB juga mendukung kedaulatan Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui internasional. Pejabat Eropa mencurigai terjadinya sabotase dua jalur pipa Nord Stream di Laut Baltik. Ada 3 kebocoran. Untuk itu sulit membayangkan hal ini bisa terjadi secara kebetulan, kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen hari Selasa. Kami melihat jelas bahwa ini adalah tindakan sabotase, sebuah tindakan yang kemungkinan berarti eskalasi lebih lanjut dalam situasi di Ukraina, kata Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Hingga belum lama ini, Nord Stream 1 merupakan sumber gas utama Jerman, sementara Nord Stream 2 belum beroperasi secara komersial. Rusia menutup Nord Stream 1 awal September lalu dengan klaim sedang dilakukan proses pemeliharaan. Pemilik mayoritas operator jaringan pipa gas Nord Stream adalah Gazprom, perusahaan energi milik pemerintah Rusia. Di tengah banyaknya spekulasi di media sosial tentang siapa yang mungkin telah menyabotase Nord Stream, tidak ada bukti yang kredibel tentang siapa pelaku dan motifnya. Seorang pejabat senior Taliban pada hari Selasa menyerukan pemerintahannya yang hanya terdiri dari pejabat laki-laki di Afghanistan untuk membuka kembali semua sekolah menengah bagi anak perempuan tanpa ditunda lagi, dengan alasan tidak ada pembatasan bagi pendidikan bagi perempuan dalam agama Islam. Wakil Menteri Luar Negeri Taliban, Sher Muhammad Abbas Tanikzai, mengeluarkan seruan itu dalam pidato yang disiarkan televisi di hadapan para pejabat tinggi dan pemimpin Taliban di ibu kota Kabul.
وزارت تعلیم و تربیت کی نو تغییر تدین مر غلی نو وزیر صاحب چغلی الله پای دال زفار تک نیکو مبارکی امید تقوم داد چه لخپل.
Saya harap dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan ditunjuknya menteri yang baru, saya memberikan ucapan selamat padanya dan memintanya untuk membuat keputusan penting dalam pembukaan sekolah bagi anak-anak perempuan sesegera mungkin, kata Stanikzai. Sejak mengambil alih kekuasaan lebih dari setahun lalu, mantan kelompok pemberontak Islam itu menutup akses pendidikan bagi pelajar perempuan di atas kelas 6 SD dengan menggunakan alasan keagamaan. Kita beralih ke Amerika Serikat. Badai Ian melanda Kuba Barat hari Selasa, sebuah sebagai sebuah badai besar tanpa apapun yang bisa menghentikannya untuk berubah menjadi badai kategori 4 yang bersifat menghancurkan. Sebelum badai itu menghantam Florida, Amerika Serikat, di mana pejabat pemerintah negara bagian telah memerintahkan 2,5 juta penduduknya untuk mengevakuasi diri sebelum badai itu tiba hari Rabu. Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan sekitar 2,5 juta warga berada di bawah perintah evakuasi. Ia memperingatkan bahwa kerusakan diperkirakan akan terjadi secara luas terlepas di mana badai itu akan mendarat. Ia mendesak warganya untuk bersiap menghadapi pemadaman listrik dan menyingkir dari badai tersebut. Badai Ian diperkirakan akan semakin menguat di sekitar perairan Teluk Meksiko, mencapai kecepatan maksimum 225 km per jam saat mendekati pantai Florida Barat Daya. Monogram baru Raja Inggris Charles III diungkap ke muka publik hari Selasa, seiring berakhirnya masa berkabung resmi mendiang sang ibu, Ratu Elizabeth II. Emblem yang dikenal dengan nama Sandi Raja itu akan mulai muncul di gedung-gedung pemerintahan, dokumen kenegaraan, dan beberapa kotak pos dalam bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan. Emblem itu menampilkan inisial C untuk Charles yang berkelindan dengan huruf R untuk Rex, kata Latin untuk Raja. Angka Romawi 3 diletakkan di tengah huruf R dengan mahkota yang melayang di atas huruf-huruf tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Italia bersiap memiliki pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia Kedua, dengan Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama di negara itu. Berikut laporannya. Akhirnya akan ada perubahan, karena sudah berapa tahun berlalu sejak ada perubahan. Akhirnya kita memiliki seorang pemimpin baru. Harapannya, tindakan sosok ini koheren dengan ucapannya. Kita tunggu. Saya tidak memilih dia, Meloni, karena saya bukan pendukung kelompok kanan. Tetapi bukan berarti negara ini, sekali lagi, ingin menunjukkan pemberontakan.
Pendengar, inilah sebagian reaksi warga Roma hari Senin setelah melihat hasil pemilu nasional yang tampaknya akan menghasilkan pemerintah sayap kanan pertama di Italia sejak Perang Dunia Kedua. Valerio Reali dan Federica Piccirillo sama-sama terkejut dengan hasil pemilu itu. Terlebih dengan kemungkinan Giorgia Meloni menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama di Italia. Italia yang kini condong ke sayap kanan menggeser realitas geopolitik Eropa, menempatkan partai yang skeptis pada euro ke posisi untuk memimpin anggota pendiri Uni Eropa dan sekaligus negara dengan tingkat perekonomian terbesar ketiga di blok itu. Para pemimpin sayap kanan di seluruh Eropa dengan cepat memuji kemenangan Meloni dan kebangkitan partainya yang melesat seakan mengirim pesan bersejarah ke Brussels. Hasil penghitungan suara yang mendekati akhir menunjukkan bahwa koalisi kanan-tengah menjadi sekitar 44% suara parlemen, dengan Partai Brothers of Italy pimpinan Meloni merebut sekitar 26% suara. Mitra koalisinya memperoleh sisanya, di mana Liga Anti-Migran pimpinan Matteo Salvini meraih hampir 9%, dan Forza Italia yang lebih moderat pimpinan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi meraih sekitar 8%. Partai Demokrat yang berhaluan kiri tengah dan sekutunya meraih sekitar 26%. Five Star Movement yang telah menjadi peraih suara terbesar dalam pemilu parlemen tahun 2018 meraih sekitar 15%. Jumlah pemilih sendiri merupakan yang terendah dalam sejarah Italia, yaitu 64%. Senator Luca Siriani mengatakan prioritas utama mereka adalah mengkaji keuangan negara dan melihat apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu tagihan listrik dan gas yang tinggi.
Jelas
bagi setiap orang bahwa soal tagihan listrik dan gas ini darurat, dan kita harus melihat kondisi keuangan publik, lalu mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan. Prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan tagihan listrik dan gas. Setelah itu, kita kaji semua hal lain berdasarkan sumber daya yang ada.
Sementara salah seorang penasihat terdekat Meloni, anggota parlemen Francesco Lollobrigida, membela hubungan dekat partainya dengan Hungaria dan mengatakan apapun hubungan dengan Hungaria atau Prancis, Brothers of Italy akan selalu melihat masalah dan hubungan dengan lensa kepentingan nasional.
In Ungheria hanno votato pochissimo tempo fa.
Ia juga menjawab pertanyaan tentang urgensi reformasi konstitusi seiring harapan Brothers of Italy untuk mengubah konstitusi Italia yang ditulis pada tahun 1947 ketika negara itu keluar dari Perang Dunia Kedua.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa mengecam pihak berwenang Iran karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa setelah kematian seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun Mahsa Amini ketika ditahan oleh polisi moralitas negara itu. Laporan kantor berita AP berikut disampaikan Puspita Sariwati.
Berbicara di Jenewa, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rafina Samdasani, mengatakan kantornya sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang terus berlanjut oleh pasukan keamanan. Ia mendesak pihak berwenang untuk memulihkan akses internet dan membebaskan mereka yang ditahan. Protes muncul setelah kematian Mahsa Amini yang ditangkap pada 13 September karena diduga mengenakan jilbab terlalu longgar serta tidak memenuhi persyaratan polisi moral. Ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa selama 11 hari terakhir dan pasukan keamanan menanggapinya dengan kekerasan. Syamdasani mengatakan kantor HAM prihatin dengan penggunaan peluru tajam oleh pihak keamanan. Firearms must
never be used. Senjata api tidak boleh sekali-kali digunakan untuk membubarkan kerumunan. Dalam hal kerumunan, senjata hanya boleh digunakan jika ada ancaman langsung terhadap nyawa seseorang atau ancaman yang menyebabkan cedera serius.
TV pemerintah Iran menyiarkan setidaknya 41 pengunjuk rasa dan polisi tewas sejak protes dimulai 17 September. Kantor HAM menyerukan penyelidikan cepat, tidak memihak dan efektif atas kematian Amini. Polisi mengatakan Amini meninggal karena serangan jantung dan membantah tuduhan penyiksaan atau pelecehan. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan hari Senin, Kanada akan menjatuhkan sanksi terhadap puluhan individu dan entitas Iran, termasuk polisi moral, karena pasukan keamanan di Iran harus menindak keras para pemrotes. We've seen Iran disregarding
human rights time and time again. Kami melihat Iran berkali-kali mengabaikan HAM, dan kini kami melihat kematian Mahsa Amini dan tindakan keras terhadap protes. Kepada para perempuan di Iran yang memprotes, kami mendukung Anda.
Pemakaian jilbab menjadi kewajiban bagi perempuan di Iran sejak revolusi Islam 1979 dan anggota polisi moral menegakkan aturan keras dalam berpakaian. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kita beralih ke berita dari Indonesia. Aktivis menilai larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru merupakan kebijakan setengah hati. Mengapa demikian? Gita Intan melaporkan selengkapnya.
Presiden Jokowi resmi menaikkan Perpres 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dalam siaran persnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Dadan Kusdiana, mengatakan Perpres ini resmi mengatur pelarangan pembangunan PLTU baru. Meski begitu, ia memastikan bahwa terbitnya Perpres ini tidak akan mengganggu operasional pembangkit-pembangkit yang sudah ada. Ia juga menekankan kebijakan ini menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan. Meski begitu, transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan ini akan menempuh banyak tantangan. Pasalnya dalam Perpres ini disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru akan dilarang, kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL sebelum berlakunya Perpres ini, atau bagi PLTU yang memenuhi salah satu dari tiga ketentuan. Pertama, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam proyek strategis nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan atau pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, PLTU yang berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak beroperasi melalui pengembangan teknologi carbon offset dan atau bauran energi terbarukan. Dan yang ketiga, beroperasi paling lama sampai dengan 2050. Manajer kampanye tambang dan energi Walhi Fani Trijambore menilai perpres ini sebagai kebijakan pemerintah yang setengah hati karena masih banyak mencantumkan banyak pengecualian. Kebijakan itu menurutnya tidak akan bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sampai dengan 35% dalam kurun waktu 10 tahun.
Kalau kita mau ngomong transisi energi, artinya upaya untuk mendorong energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Kalau kedua bentuk energi ini sama-sama dijalankan, itu bukan transisi, ini eksploitasi lebih dari ketenaga listrikan, yang mana justru akan semakin membebani PLN.
Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengapresiasi adanya perpres ini bagi langkah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun ia menyayangkan ada beberapa hal dalam perpres ini yang belum maksimal untuk mendorong adanya transisi menuju energi hijau.
Salah satunya kalau kita lihat perpres ini ada di pasal 3. Pasal ini membahas pelarangan pengembangan PLTU baru. Ini memuat banyak sekali pengecualian, termasuk untuk membangun PLTU baru yang sudah masuk di dalam RUPTL. Dan itu kapasitasnya besar sekali, sekitar 13,8 gigawatt atau setara dengan 40% dari jumlah PLTU existing yang kita miliki saat ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Kini Elon Musk adalah orang terkaya di Amerika. Menurut majalah Forbes, CEO perusahaan mobil Tesla berusia 51 tahun yang juga ingin menguasai bidang penjelajahan ruang angkasa menduduki peringkat pertama dalam daftar tahunan 400 orang Amerika terkaya versi majalah itu. Forbes menulis, kekayaan Musk bernilai 251 miliar dolar, menempatkannya jauh di atas CEO Amazon Jeff Bezos yang berada di peringkat kedua dengan 151 miliar dolar. Dalam daftar 10 orang terkaya tahun ini, kita temukan banyak nama yang telah dikenal, termasuk Bill Gates dalam urutan ketiga dengan 106 miliar dolar. Larry Ellison dari Oracle dengan 101 miliar dolar dan Warren Buffett di peringkat kelima dengan kekayaan 97 miliar dolar. Tetapi tahun ini perlu kita perhatikan ada seorang yang tidak masuk dalam 10 orang terkaya, yaitu Mark Zuckerberg, CEO Meta yang sebelumnya Facebook, yang turun ke posisi 11 dengan kekayaan hanya bernilai 57,7 miliar dolar. Kekayaan Musk itu juga menempatkannya di puncak peringkat miliarder dunia majalah Forbes. Beralih ke perusahaan film Disney. Film The American Dream yang berkisah tentang 4 petugas Disneyland dengan gaji $15 per jam berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka di daerah Anaheim, California, di mana biaya hidup mahal. Kesenjangan gaji yang semakin besar antara eksekutif dan pekerja kelas bawah itu merupakan masalah yang dicermati Disney untuk diangkat ke dalam filmnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan sejak Maret tiket masuk untuk satu hari lebih dari $100 per tiket.
And I just don't think it's a good idea for Disneyland.
Saya pikir ini bukan ide yang baik kalau Disneyland menjadi tempat liburan mewah yang untuk kebanyakan orang Amerika terlalu mahal, katanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Lukas NMB mangkir dari dua panggilan KPK untuk diperiksa dalam dugaan kasus korupsi. Masyarakat Papua pun terbelah. Sebagai terduga koruptor dan sebagai kepala suku besar yang dicintai di Papua, NMB seolah memiliki dua wajah.
Ketika berbicara tentang Lukas NMB, Ondovolo di kampung Hebe Hulu, Yoka, Papua, Ismail Ishak Asamebri menyebut dua hal. Pertama, mereka memberi apresiasi tinggi untuk NMB sebagai gubernur yang telah berbuat banyak untuk tanah dan masyarakat Papua. Kedua, terkait kasus hukum yang membelitnya, mereka menyerahkan penanganan ke KPK dengan catatan proses itu dilakukan secara adil.
Karena orang seperti Bapak Lukas NMB ini susah kita temui di Papua ini. Hatinya besar untuk orang Papua, untuk tanah Papua ini, untuk masyarakatnya. Jadi Bapak ini sering membela, mengangkat harkat martabat orang Papua di kancah nasional maupun internasional.
Ribuan warga berdemonstrasi ke Markas Brimob Jayapura ketika KPK bermaksud melakukan pemeriksaan pertama terhadap NMB 12 September 2022 lalu. Setelah itu mereka melakukan penjagaan di rumah NMB dan terus berlanjut hingga saat ini. KPK menyebut NMB menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, sedangkan pemerintah berulang kali menyebut angka fantastik dalam kasus Lukas NMB 560 miliar rupiah setoran ke kasino. Selain itu, pemerintah mengklaim ada dana lebih 1.000 triliun rupiah yang digelontorkan ke Papua melalui berbagai skema sepanjang era otonomi khusus. Pemerintah mempertanyakan pembangunan di Papua yang tersendat, sementara anggaran begitu besar mengalir. Posisi NMB di mata adat juga dikuatkan oleh pendeta Zebu Miagoni dari Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua ketika diminta komentar terkait ini.
Makanya kemarin ada KPK mau datang, ya mereka yang hadapi duluan dan mereka mati dulu, baru mereka punya kepala suku itu mati dari belakang, terserah, itu prinsip mereka.
Samuel Awom, Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrey, mengakui kasus NMB menambah rumit persoalan di Papua, seperti kasus mutilasi di Mimika dan persidangan kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang sedang berlangsung. Ada pandangan seolah-olah kasus NMB dimunculkan untuk mengalihkan perhatian rakyat Papua dari dua peristiwa itu.
Berbagai macam akumulasi kasus ini tidak diselesaikan. Justru rakyat melihat bahwa proses Lukas NMB hari ini ditetapkan sebagai tersangka juga bagian dari kriminalisasi.
Akademisi Universitas Cendrawasih Papua, Marinus Mesa Yaung, melihat persoalan ini dalam sudut pandang lebih luas.
Apapun keputusan pemerintah pusat akan selalu mendapat resistensi dari masyarakat Papua, apalagi keputusan yang menyentuh salah satu simbol kekuatan politik orang Papua, yaitu Gubernur Lukas NMB ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat sorotan selama sidang umum PBB ke-77 di New York. Negara anggota PBB diperkenalkan pada sasaran-sasaran baru pasca kemunduran pendidikan global akibat pandemi yang berimbas ke seluruh dunia. Selengkapnya dilaporkan Madeyoni.
Over 2.3 million users. It is among the top 5 education apps in Indonesia's Google Play Store.
Pandemi telah membuka mata masyarakat internasional pada hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mulai dari sistem kesehatan sampai pendidikan. PBB menyadari pendidikan sangat bergantung pada teknologi modern dan internet, sehingga pendidikan tidak lagi akan terhambat dan generasi muda bisa belajar dengan aman dan nyaman. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan PBB yang diadopsi negara-negara anggota untuk pendidikan atau SDG 4 adalah pendidikan yang berkualitas bagi warga dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Washington DC mengatakan prioritas SDG 4 Indonesia mencakup semua hal yang disasar PBB.
Dari literasi, ya, early childhood education, bahkan semua isu-isu yang mengenai sustainability dan climate change pun itu kalau kita tidak merubah dalam sistem pendidikan kita, ya susah sekali menciptakan satu generasi yang akan sadar mengenai.
Selama pandemi, PBB meluncurkan program baru kepada negara-negara anggotanya yang disebut Transformasi Sistem Pendidikan atau Transformative Education System atau TES. Konferensi tingkat tinggi TES yang pertama mengenai pendidikan ini telah dilaksanakan di markas besar PBB di New York dan menghasilkan sasaran-sasaran pendidikan global dalam jangka pendek dan panjang yang tenggatnya akan berakhir pada tahun 2030. Ada 7 inisiatif global baru yang diluncurkan pada KTT TES yang berfokus pada solusi masalah-masalah pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan ramah lingkungan untuk membuat setiap peserta didik siap menghadapi perubahan iklim, menghubungkan setiap anak dan remaja pada solusi digital, dan transformasi sistem pendidikan untuk memungkinkan semua anak dan remaja yang terkena dampak tanpa krisis mengakses kesempatan belajar yang inklusif, berkualitas, aman, dan berkesinambungan. Nadiem Makarim mengatakan Indonesia telah menjadi perintis dalam transformasi sistem pendidikan, termasuk teknologi digital, dan telah mengilhami negara-negara anggota PBB lainnya.
Menurut pendapat banyak menteri-menteri pendidikan dan pakar-pakar pendidikan setelah acara kami di UN, mereka merasa Indonesia itu sudah menjadi salah satu pionir dalam aspek ini. Karena kita punya program digitalisasi pendidikan yang sudah mendevelop berbagai macam produk-produk aplikasi gratis yang bisa digunakan kepala sekolah, guru-guru, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah platform Merdeka Mengajar.
PBB juga mengharapkan negara-negara anggota akan mulai menetapkan sasaran nasional sejalan dengan sasaran global tersebut untuk target pencapaian tahun 2025 dan 2030 yang menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan poin 4, yakni pendidikan yang berkualitas. Madioni melaporkan untuk VOA. VOA.
Departemen yang mengurusi pelestarian satwa liar di negara bagian New Mexico merelokasi ikan spesies asli yang terancam tanah longsor. Kebakaran hutan telah menutupi tanah dengan abu yang dapat hanyut ke sungai-sungai selama musim hujan dan membunuh berbagai spesies berharga. Kegiatan ini dianggap penting karena perubahan iklim menyebabkan kebakaran hutan yang lebih sering dan lebih panas.
Pakar biologi dari New Mexico Department Game and Fish, musim panas selalu menjalankan misi untuk melepaskan lebih dari 100 ikan trout cutthroat Rio Grande ke tepian Middle Ponil Creek. Sungai kecil ini adalah penghentian terakhir dari perjalanan 3 bulan sejauh 1.207 km bagi ikan-ikan kecil yang diambil pertengahan Juni lalu dari sungai-sungai kecil lainnya di pegunungan utara New Mexico. Kebakaran hutan terbesar di negara bagian itu telah menjalar sangat dekat dengan habitat mereka sebelumnya, membakar pohon dan semak belukar di lereng-lereng sekitarnya. Hujan lebat dapat menghanyutkan abu kotor ke sungai, menyumbat insang ikan, dan menutupi kerikil di dasar sungai tempat ikan mencari makan dan bertelur. Para petugas negara bagian dan federal bergegas menyelamatkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu kemudian diangkut truk ke selatan, ke Las Cruces, dan dipelihara di tangki-tangki di New Mexico State University sampai Middle Ponil Creek siap menampung mereka. Brian Ferguson, salah seorang pakar biologi itu menjelaskan.
Fire's not always bad for fish.
Kebakaran tidak selalu buruk untuk ikan. Biasanya, ikan spesies asli akan bertahan sedikit lebih baik daripada ikan pendatang. Jadi dalam beberapa kasus, ikan pendatang mati semua dan ikan asli akan bertahan. Tetapi dalam kasus lainnya, semua ikan akan mati. Inilah yang kami khawatirkan.
Ikan yang paling rentan adalah trout cutthroat Rio Grande dan trout Gila, spesies langka yang kebanyakan ditemukan di sungai-sungai kecil di dataran tinggi. Bahaya meningkat di berbagai tempat. Puluhan ribu salmon, trout, dan ikan lainnya mati Agustus lalu sewaktu banjir bandang melanda kawasan yang terbakar di California Utara, menyebabkan endapan lumpur masuk ke Sungai Klamath. Cutthroat Rio Grande, ikan asli New Mexico, telah berkurang jumlahnya sewaktu kekeringan dan pembangunan bendungan merusak habitat mereka. Spesies asing yang ditebar untuk olahraga memancing, berebut makanan atau kawin silang dengan cutthroat, sehingga memudarkan gen-gennya. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika pada tahun 2014 menolak petisi untuk menempatkan cutthroat di dalam daftar satwa langka federal. Namun putusan itu ditolak oleh hakim federal dan kini dipertimbangkan kembali. Berbagai tim telah menyelamatkan trout cutthroat dan Gila dari sungai-sungai New Mexico lebih dari 20 kali sejak akhir 1980-an. Pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika, Alyssa Radcliffe, mengatakan,
"It's perfectly fine to have a high intensity fire to go over fish.
Tidak apa-apa mengecek ikan sewaktu ada kebakaran intensitas tinggi. Mereka akan bertahan hidup. Setelah kebakaran intensitas tinggi, ketika tidak ada lagi vegetasi tepat sebelum musim hujan, barulah kita perlu memeriksa dan memindahkan ikan-ikan itu agar lumpur tidak membunuh mereka."
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.